walitti bu'iinsa aanaalee naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota hedduu dabre. Namoonni hedduun madaawanii kanneen kuma hedduutti lakkaawaman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'an. Walitti bu'iinsa kana laalchisee mootummaan naannoo Oromiyaaf mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa waliin isaanii balaaleffatu. Hundeen walitti bu'iinsa kanaaf dhimmootii kabiroo laalchisee yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal aantirooppooloojii ka ta'aniif walitti hidhataa fi waldhabdee uummata Oromoo Somaalee irratti kan waggootii 15 oliif qorannaa gaggeessaa turan Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa marii kanaa itti fufnaa gaaffii namoon jalqabne.
Gama biraatiin kan jedhani Dr. Fiqaaduu qeeqni dubbatamaa jiru mormii Oromiyaa keessatti deemaa ture wajjin wal qabata kanneen jedhan immoo jiru. Oromiyaa keessatti mormiin yeroo dheeraaf geggeeffamaa waan turee fi sun akka hin jabaanne fi naannoo daangaa Oromiyaa keessatti rakkoon uumamaa jira jedhaniiti keessumaa mormitoonni kan isaan dubbatanii kana waan qabatamaa taasisu waan argaa jirtan jiraasin akka ogeessaatti yookaan immoo akka ekspertii tokkootti.
Faaktii tokko lama hidhu kan gootu nama dhiiba analaayiz godhaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa waggoota muraasa gara boodaa kana namoonni walakkaan poosti mallas jedhu. Tentariin aangoo bakka tokkitti jira jechuun nama dhiiba. Aangoon faffaca'uu mala kan jedhan jiru. Faffaca'uu jechuun aangoon absoluut doominaansiin sentarii mul'achuu dhiisuu danda'a yeroo kana shakkiin jiru. Kana jechuun iddoo tokko qofaadhaati ajaji kennamuu dhiiseetti ajaji bakka adda addaatti kennamuu danda'a. Yeroo bakka adda addaatti ajaji kennamu paawariin sentarii tokko iddootti paawariin diseentarii ta'a. Yeroo paawariin diseentarii ta'u rakkinni bakka adda addaatti dhalata. Kan ajaji isaan kennus bakka adda addaatti kennu. Yeroo sana ta'u immoo amma warras maqaa dhoofte kuni ilaalcha kee galuu danda'u. Fakkeenyaaf namni walakkaamaa jedhu lakkii akka durii kana. Sochiin kun waa'ee dabalisummaa Oromoo fi waa'ee bilisummaa uummata Ogaadeen miti. Lakki garaagartummaan EPRD fiigee jiruuf deebii kennamaa jirudha. Laayikilii daayinaamizimii naannoo mootummaa Oromiyaa jiruuf sana deebii kennaa jiru jedhu. Kanaaf sun ta'uu danda'a hin ta'u hin jedhu. Garuu eebaluu kanaaf akkas godhe cinaatiin kanaaf akkas ta'e ni muyyaa kanaaf akkas ta'e tokko tokkoon kanaaf akkas ta'e akkasii tokko tokkoon immoo nama dhiba. Garuu immoo akkaataa itti paawariin gara faffaca yoo laalte ta'uu danda'a eeggama yaadda.
Amma gara biraa walitti bu'iinsa dhiyeenya kanarratti kan mul'ate kallattiidhaan mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa wal falmii fi amma wal balaaleffachuu maqaa walitti moggaasuufaa gaametu ture. Kana wajjin wal qabatee jechuudha. Gama mootummaa federaalaatii waajjira muummicha ministeeraa dabalatee amma guyyoota lamaan dabran kanaatti waan baay'een dubbatames hin jiru dhimma kana qabbaneessuudhaafis waan mul'ataatti argame hin jiru. Akka ogeessaatti kanoo akkamitti ilaaltu?
Inni duraasuuf manamni dura ta'aa wajjin wal qabata. Paawariin bakka tokko hin jiru paawariin faffaca'ee kan jedhan jiru walitti dhufa. Isammaa kana dura jalqaba ji'a maarchi keenyatti fakkaata. Paarlamaan Oromiyaa walitti qabamnee fi laayiv tiraansimishinii ture taa'ee ilaalaan ture laayivii darbaa ture. Miseensonni paarlama Oromiyaa Harargeerraa dhufanii Gujiirraa dhufanii bakka biraa san dhufanii gaaffii kaasan. Seenaa siyaasa biyyaa keessatti jalqabaaf walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa magaalaa bishaan miti kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisii jedhanii dubbatan. Osaatti duruu naa ta'u nama dhuunfaatti naa ta'u garuu miidiyaadhaan utuu darbaa jiru. Harka baasanii paabilikiitti kan dubbatan jalqaba yeroo sanadha. Itti aansee guyyaa sadii guyyaa afur booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa maal jedhe gaaffii paarlama keessatti gaafatamee fi kan isinitti himuu danda'u jedhe Oromoo Somaalii wal waraanuu hin fedhanii wal waraanaa hin jiranii kan wal waraanaa jiru poolisii garaagaranaati milishaa garaagaraa wal waraanaa jiraa jedhan gidduu isaanii xixiqqoo qabbanaa'e nagaa bu'anii. Ministeerri dhimmoota federaalaa pirezidaantii lamaa walitti fidee nagaa naga tokko waan bu'ee fakkaate amma deebi'ee ka'e. Garaagartummaan ammas dhalatamaadha. Jalqabaaf ammas dhoosaa kana dura ture cabsaniiti mootummaan Oromiyaa kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisiidha milishaa Somaalee fi izin qaama Somaaliyaa dhufee nu waraanaa jiraa jedhanii dubbatan. Mootummaan naannoo Somaalee immoo deebii kennan samu da yoke nan terroristi wajin wai kabani mutumakan sun kanaga su ga kuma zuwa jebe powering century to koma dukan mu federal amma dukan mu century kinsinin ramadu amma to ko walla fa fakka yo powering to shaka segment ta u nan noni amma to ko they feel empowered kana su da yoke kan ni dal kabani sana ga amma kanin powering to the center ta era sanati sababa fakka ka je kana shi da
garuma humnota lamani yu gara poliso ta yu atau. Polisi ni yu polisi sa atau, polisi bulchi sananno oromia sa atau. Kesuma polisi li yu polisi jen amukuni, jalkaba yero unde famu, motuma federalatin, mak ashoror kesuma etisuf, danga egu jen amu, ijarame daka jen ame. Akami tiro de debye, lolige gefame, polisin ukasa banena majesu sabbe kamukana. Motumam federala battalet absisu indande nya kanjeru guyato committee guyala mamiti jiota fikani nideme malifi humni hidate kun tarkan fi akannin fudane absisu daddaba meda wanne qorata turta wajji walqabate yalana no sana lalchise humnota sanato accu malif daddaba me sababan ga anjira ga makanan
tokko kanani jechu dandau green sa agamman guddati ni yumale wagga kudan baranayo wagga kudan shanan baranayo nanu daga ti komen jira mada police ni wara ne jiru militia ni wara ne jiru gar la mani yun koma tu garu oromo tsala kometa ye satre durayo federal ta elu ilala jira yiron wal wara nu ji ani koma tu du mayu komen kun jira inni barana garu akuman jira jede baka hedu tida wara ni sa baye intensive da wara to ket na baye tidua mai shan sa baye addada irmanna ni policy garagana o samiti mumtin tsadi bate mali filalu ta ani be ko nir gam itara kisan namaga fadin kabu ma bi faidal tin jede ma ta ani lalu ma fage fatu edarum sana ga kalmu ta ide na umani yurat a ta ajo ani ta kuma jira jede analisi madadala kuma ne kabata mani kana filalu da kin shidi ba fakin ya fi yomo yale fadde warani chamu etik wal warani namne hedun bi e guyato kudai wal warani ni baka bezi warana kwani mo kantu na za fagomit warani federal ra ti fagomit ba kantu kana da fani afsun dande amu ture giddu sai ko min tervingo tu indande amu ture ne tedu ga sine mun dumat ananda balate ma sana godu na masi mariata na lagu asur na male ana matto kula majede kanafi intervingo tu itani tunadiva
acci boda tarkanfi na mafudata mai kuno akame amma ka jira ma jiru umni federala nanno danga tubo baye jira walwaranun sun amma kabana jira jira mai ka dubbata ma jiru tarkanfi amma fudata mai kun nagenya wara fidu daf gaum sin ni qabo amma mi wananno sano battani be ktani fankara gafan
najenya warasi duni akhanati miti niko ni worry security study kwa mo conflict security qolatani fire brigade jedu kuli adide amsu fitti sena male naga buura kwa mo naga warasi du miti naga buura kan ufu nanno laman kan tauk abu yogo talida
utu gara ya rufur matati ndemindura gafin kabirana nikabu amma na mondi bayien gamoromeati kat agajiru namoonni baayeen bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan bakka daddaa jijjigaa wacaalee bakka akkasii kanneen jiraataa turanii kumaatamaan kanneen lakkaawaman Oromiyaatti seenaa jiruudha kan jedhamu. Aangawoonni mootummaa naannoo sanaallee kaan amma kuma 40 kaan amma kuma 50 jedhanii yeroo adda addaatti dubbataa turan namoonni buqqaanii yaa'aa jiran qeessaanirra jechuudha. Namoonni kun immoo amma Oromiyaa keessa bakka adda addaatti akka Adaamaa, akka Jimmaa, akka Harar, akka Kombolchaa bakka adda addaatti geessamanii yeroodhaaf akka qubatan taasisamaa jira. Wanni akkasii gochuun kun egeree saboota lamaan gidduu jiruuf ammam furmaata gaariidha. Yoo ta'uudhaa baate'o falli biraan maaltu jira?
Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof walitti deebinaa Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa hedduu galateeffannaa.